Maheberishi mshaumune.
Kotaleze ashitsumbisu sha kuenge na kuhumuleni kakwe sha hayi kukona. Ai chaveni lezvaku kungasali nzaku ni mungo wa mwina. Hakuva na hinawu hikanelelwe a ivhangeli khwatsa hi vona. Kanelezvi vona a mhaka leyi va nga yizwa a yi va vhunangi chumu. Hakuva lava va nga yizwa a va yi amukelangi hi ku kholwa. Hakuva hina lava hi kholilweko hayi nghena ku humuleni loku kota leswi a nga kungaka.
Leswo ndzi lo hlambanya zangeni ya mina ndzi va nga ta yi nghena ku humuleni ka mina.
A wula leswo hambileswi a nga wa hetile mitirho yakwe hi le ku vangiweni ka misava. Hakuva a wu tshan'wini ko karhi ku tsalilwe hi siku ga wu ntlhanu ni mambirhi ku ngalo.
Nungungulo ili humula mitirweni yaku yokhe hi siku ga wu ntlhanu ni mambirhi.
Kasi ka wu tshamulege ingalo.
Va nga ta enghena ku humuleni ka mina.
Hikwalaho kota leswi van'wani va ha vhumelwaku a ku engela kona. Ni lava va nga kanelelwa kale a mahungu yo saseka va nga tsandzeka ku engena hi kota ya ku nga yingisi. Yena a engeta a veka siku go karhi gakwe nyamuntlha. Hakuva loko ku hundzile a xikhati xo leha i wula bukwini ka Davhida kota leswi a wulileko kale ku ngalo.
Nyamuntlha loko muzwa a gezu gakwe munganunuhisi a timbilu ta n'wina.
Hakuva loko Joshua a wa va nyikile ku humula ngano ngolo a nga engetangi a wula hi jin'wana siku. Hikwalaho ka ha va salele a sabato ka ku humula a vanhu va nongongolo. Hakuva yena loyi a engenileku ku humuleni ka nongongolo i humule na yena mitirhweni yakwe kota leswi nongongolo a nga humula ka yakwe. Hikwalaho a hepinyemeleni a ku engena ku humuleni loku kasi ku nga vi ni mun'we loyi a waku hi ku nga yingisi ka ku ngaho. Hakuva a mhaka ya nongongolo ya hanya yi na ni ntamu ya kariha ku hundza supadi ya wukhagimbirhi yi tlhava yi kala yi hambanyisa a muhefemulo ni moya ni mahlakala ni mongo yi hlola a malakanyo ni mixuvu ya mbilu. Hakuva a xikona ximawa xi fihliweko mahlweni ka yena tanileswi zvonkhe zwi vhululwe zwi ku dlunya mahlweni ya yena loyi hi ta nga tihlamulela mahlweni kakwe. Makonokota leswi hi nga ni mupristo wa hombe a hundzeleleko wukulu loyi a tsemakanyileko matilo a nga Jesu a n'wana wa nongongolo nga hi khomisisa a ku vhumela ka hina. Hakuva a mupristo wa hombe loyi hi nga naye a hi loyi a tsandzekaku ku hi swela wusiwana hi kota ya gome ka hina kanileswi mun'we loyi a ringilweko hi matlhelo wonkhe khwatsi hi hina tanileswi a nga onhangi. Hikwalaho a hi tshineleni hi ku tiya xitshan'weni xa vuhosi xa timtswalo kasi hi fela ku mahelo wuxinji hi kuma timtswalo ta ku hi vona xikhatini xa ku vhumala.